Se on taas politiikan jälkilöilyjen vuoro. Tänään täällä eduskunnassa podcast-studiossa mun kanssa on meidän kansanedustajat Jouni Ovaska keskustasta.
Morjesta.
Ville Valkonen kokoomuksesta.
Hei.
Eveliina Heinäluoma SDP:stä.
Moikka moi.
Ja mun nimi on Niilo Toivonen ja mä toimin politiikan jälkilöilyjen keskustelun johdattelijana. Tänään on luvassa kaksi teemaa. Puhutaan eilen kyselytunnilla raastavasta keskustelusta sairaalaverkosta ja tämän jälkeen puhutaan vain lasten ja nuorten tilanteesta, mutta sitä ennen, aivan ensimmäiseksi, tänään tuli uusi galluppi, kannatustutkimus, jossa SDP nousi ensimmäiselle sijalle nyt pitkästä aikaa ja kysynkin teiltä heti alkuun, että oliko tämä game changer, eli muuttuiko nyt tämä politiikan marssijärjestys? Eveliina.
No kyllähän tämä mahdollisesti sellainen on ja itse on kyllä koko ajan ajatellut, että kyllä tässä nämä sekä siis nämä niin kuin hallituksen ja varsinkin perussuomalaisten tämmöinen ivallinen ilkkuminen näillä kovilla leikkauksilla, niin siinä vaiheessa kun ne leikkaukset astuu voimaan ja kun ne alkaa tuntumaan siellä ihmisten arjessa todellisena hätänä, niin siinä vaiheessa sitten suhtautuminen myöskin tähän tehtyyn politiikkaan ja tehtyihin arvovalintoihin muuttuu. Ja nyt se ehkä tapahtuu nyt tässä tapauksessa aika nopeasti ja siihen varmaan on vaikuttanut monikin asia, mutta tietenkin nyt sitten, että tässähän pitää katsoa kuitenkin sit sitä pitkää kuvaa, että ei vain tehdä johtopäätöksiä yhden gallupin perusteella, mutta kyllähän tämä mahdollisesti voi olla iso muutos tähän tilanteeseen.
Kolmen kärki pysyy samana. Jouni, niin mites keskusta ajattelee tästä tilanteesta?
No onnittelut SDP:lle, että jossain vaiheessa odotukset siihen, että suurin oppositiopuolue myöskin nousee sitten suurimmaksi gallupeissa, niin perinteisesti tapahtuu ja sitä on media odottanut ja monet seuraajat ja nyt se sitten tapahtui, mutta se vaatii ja asettaa myös paineita sitten aina gallup-kärkeen, että pitää olla niitä omia vaihtoehtoja, joita esittää ja nythän ehkä siinä on tuota, mitä Eve kuvasi, niin vähän semmoista ivallista ja naureskelua, mitä tuota hallituspuolueelta on tullut näihin leikkauksiin tai uudistuksiin liittyen, niin se varmasti näkyy, eli kyllä tämä on niin vakavat ajat ja ne esitykset, mitä tulee, niin niihin pitää suhtautua vakavuudella ja leikkaukset tulee osuun todella kovaa ihmisten arkeen, niin vastuu pitää myös kantaa niistä päätöksistä. Keskustan osalta gallupissa ei ollut muutoksia, meillä valmistaudutaan puoluekokoukseen ja se näkyy kyllä, että seurataan tilannetta, ehdokkaat seuraavat tilannetta tai ne, jotka mahdollisesti lähtevät ehdokkaaksi. Ja sitä kautta niin kun tämä tunnelma alkaa tiivistymään. Ja edellisen kerran muutamat gallupit on ollut meillä nousujohteista, eli toivottavasti se myös sitten jatkuu tässä, kun saadaan kampanjakoneistot kunnolla käyntiin.
Onko Jouni mahdollinen ehdolle lähtemistä pohtiva?
Tässä seurataan tilanne.
No niin.
No niin, mutta se on varmasti näin. Ymmärtääkseni keskustassa ollaan pyritty ottamaan kaikki ilo irti aina puheenjohtajakampanjoista ja varmaan tupailtaa tulee läänissä ja pitäjässä.
Joo, varmasti tulee ja maan kattava kiertue sitten ehdokkailla ja se osuu mukavasti sitten eurovaalien läheisyyteen, niin tietysti innostaa sitä eurovaalikeskustelua myöskin. Mutta kyllä mun täytyy ottaa ehkä opiksi tästä gallupista se, että me ollaan oltu nyt vähän hiljaa ehkä tämä muutamat viikot näissä työmarkkinakysymyksissä, erityisesti itseä harmittaa toi aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ja tällaiset kysymykset, että mä sanon, että äänestäjille on ehkä jäänyt päällimmäisen mieleen, että SDP nyt puolustaa näitä, mutta kyllä keskusta erityisesti niin ajaa kyllä sitä, että aikuiskoulutustukea ei pidä missään tapauksessa lakkauttaa.
Mitä Ville, sä arvioit gallupia, oliko tämä niin kuin odotettu, että näin tulee tapahtumaan? Onko tehty mitään analyysiä vielä, että mistä on kysymys?
No alun perin oli odotettu, että näillä, jos jollain tällä tulokulmalla, jos jollain, niin nimenomaan SDP saa joukkonsa liikkeelle. Ja varmaan tässä gallupissa näkyy hyvin voimakkaasti nimenomaan ehkä se, että nukkuviahan on silloin helppo herätellä, kun jotain otetaan pois, mutta näyttää olevan, että siellä oli myöskin jonkun verran siirtymää. Iso pomppu, ehdottomasti merkittävä asia, jos jää pysyväksi, se jää nähtäväksi, että liittyykö se nyt vaan tähän, että näillä lakoilla on ylläpidetty niin voimakasta painetta, vai liittyykö se sitten tähän niin kuin pitkäaikaisempaan kokonaisuuteen. korostaa sitä, että hallituksella on nyt varmasti vielä isompi kiire viedä kovalla vauhdilla eteenpäin kaikki mahdolliset uudistukset ja toisaalta korostaa sitä, että ainakin jos olisin itse demari, niin tulkitsisi, että nyt niin kuin taktiikka on toiminut, että tällä mennään vielä isompaa näkyvämpää vastustusta kaikilla rintamilla, niin se toimii, mutta kyllä tämä, jos tavallaan trendit jatkuu, niin tämä kyllä lisää jännitystä kaikkiin suuntiin.
Miksi niillä esityksillä on kiire?
Jotta ne saadaan nopeasti läpi, okay, ennen kuin hallituksen toimintakyky mahdollisesti jossain vaiheessa, niin kuin yleensä tapahtuu, kun vaalit lähestyy, kun mennään pidemmälle, niin hallituksen toimintakykyyn saattaa syntyä jotain epävarmuutta. Ja nyt toimintakyky huomattavasti on, sitä on enemmän kuin ehkä oli vielä hallitusohjelmaneuvotteluissa suunniteltu, mutta että korostaa sitä, että nyt täytyy mennä.
Jouni tähän vielä.
Joo, mä ajattelin, että Ville sanoi, että kova kiire ennen kuin punaliput vappuna liehuu, niin pitää olla lait läpi. Mutta palaan jonkun jakson takaisin, missä Ville sanoi, että näitä eduskunnan prosesseja pitää kunnioittaa. Ja olen seurannut tässä nyt viime päivinä näitä valiokuntien aikatauluja ja perustuslakivaliokunta kokousti pääsiäisen pyhät ja nyt sitten onko se työelämä tasa-arvovaliokunta, jolla on maanantaina kokous, että tämä niin kuin tämmöisenä semmoisena, kun itse pyrkii niin kuin sillanrakentajana, että tässä pidettäisiin ne prosessit niin kuin kunnossa ja huolehditaan sitä puolin ja toisin, että niitä kunnioitetaan, niin näin ulkopuolisin silmin, en istu näissä valiokunnissa, mutta ulkopuolisin silmin tämä näyttää siltä, että runnotaan, mutta mä olen tietysti itse vaan mediatietojen varassa.
Pian siirtyy eduskunnassa 3-päiväisestä 4-päiväiseen työviikkoon, mutta Ville tähän.
Älä nyt rupea liioittelemaan.
Oho, kupsista pitää varmaan editoida.
Täytyy sanoa, että nyt oli sen verran valtiomiesmäinen puheenvuoro Ovaskalta, että ehdottomasti nyt on ilmoittauduttava keskustan puheenjohtajakisaa, että lähettäkää Karvalle kuulijat, Karvallekin lähetystöt eteenpäin.
Oliko tämä kuolemansuudelma?
En antanut tukeani, mutta nostin asian esille. Mutta allekirjoitan tämän, että ei ole kenellekään eduksi, jos prosessit politisoituvat. Nyt näyttää siltä, että ehkä puoli ja toisin näin on valitettavasti käymässä. Mä olen perustuslakivaliokunnassa, olin varsinainen jäsen ja ollut aikaisemmin varalla ja nyt siirryn takaisin varalle ja TYVissä varajäsenenä ja niin kuin seurannut tietenkään yksityiskohtaisesti, sitä ei voi kommentoida, mutta perustuslakivaliokunnassahan nämä ratkaisut tehtiin täysin yhteisymmärryksessä, siellä keskusteltiin ja pystyttiin etenemään yhdessä. Siellä mielestäni niin kuin asia meni kuten pitäisi. TYVin osalta varmasti kaikki osapuolet pystyy oppimaan tästä ja edelleen pidän tiukasti kiinni siitä, että prosessien kunnioittaminen on kaikkien etu kyllä.
Mennään sitten tähän eilisen kyselytuntiin. Oli iso flydis päällä kyselytunnilla opposition raastohallitusta, erityisesti sosiaali- ja terveysministeri Juusoa tästä sairaala- ja päivystysselvityksestä ja ehkä mahdollisista leikkauksista. Oli tosi värikästä keskustelua, katsoin itsekin sen 45 minuuttia siitä ja siellä muun muassa Krista
Vain
Kiuru.
Vain 45 minuuttia kyselytunnista.
Se kestää tunnin.
Niin, kyllä, niin
silloin kato lopussa oli kato sitten tämä, kysyttiin näistä investoinneista, niin mä haluaisin katsoa vaan tämän sairaalaosuuden, se oli niin mehevää.
Aivan, no onneksi Atte ei ole täällä paikalla, niin vihreiden kysymys jäi Niilolta. Niin.
Kyllä, mutta joka tapauksessa Krista kävi varsin kuumana siellä keskustelussa ja vaati vastauspuheenvuoroa pääministeriltä, mutta taustaksi ehkä vielä se, että
pääministeri olisi varmasti se antanutkin,
niin, mutta niin, kyllä, niin, mutta pääministeriltä vastausta, joo. Mutta joka tapauksessa tammikuussa tämä asiantuntijatyöryhmä teki tällaisen raportin siitä, että mihin tätä sairaala- ja päivystyspolitiikkaa tai verkkoa kehitetään tai millaisia sopeutussuunnitelmia sinne on tehtävä, ja poliitikot silloin tammi-helmikuussa aika laajasti irtisanoutu tästä raportista, koska nämä on aika vaikeita asioita. Isossa kuvassa olisi kuitenkin tehtävä jotain, koska näille sote-kuluille niin nämä vaan kasvaa vuodesta toiseen, ja valtio velkaantuu kovaa tahtia. Et jotain varmasti tullaan tekemään tässä seuraavien kuukausien, ellei vuosien aikana viimeistään. Mutta ehkä niin kuin siitä eilisestä kyselytuntikeskustelusta mulle jäi vähän niin kuin epäselväksi vielä se, että kuka tätä sote-uudistusta tällä hetkellä niin kuin oikeastaan niin kuin johtaa. Onko tämä niin kuin siellä STM:ssä vai VM:ssä? Onko siellä niin kuin selkeä linja? Onko teidän puolueella joku selkeä linja siitä, että mitä tässä niin kuin sotessa pitäisi nyt niin kuin seuraavaksi tehdä? Kun tämä on aika tällainen hajanainen palapeli tällä hetkellä. Kuka haluaa olla?
No sama homma. Jäi vähän epäselväksi, kuka tätä johtaa. Että kun seurasi keskustelua siinä salissa ja sama sitten tuli myös viestiä tuttavilta, jotka seurasi sitä kyselytuntia kotona, niin oli sellainen, että nyt näillä en usko, että mitään vaan puolue kantaa suuntaan tai toiseen, niin nyt tuli viesti, että nyt on homma kyllä hukassa. Että mitä, et kyllä mä näen, että tämä on niinku ennen kaikkea ministeri Juuson johtama uudistus nyt tällä kaudella, ja hänen pitää se kokonaisvastuu siitä kantaa, ja yhteistyössä VM:n ja kuntaosaston ja muiden kanssa arvioida aina, että mitä tässä tapahtuu, mutta hänellä on se kokonaisvastuu, ja nyt näyttää, että sitä yhteistä säveltä ei myöskään ehkä hyvinvointialueiden kanssa ole.
Ville, kenellä on kokonaisvastuu, ja onko visiota?
Visioita varmasti on, ja hallitusohjelman tekstikokonaisuushan on aika laaja. Mä olin itse siellä hyvinvointiyhteiskuntaneuvottelutyöryhmässä ja se on aika niin kuin selkeä kokonaisuus. No sitten tullaan siihen, että sote-asiat on aivan valtavan vaikeita. Hirvittävän laaja, hirvittävän kallis, eettisesti tosi haastava kenttä. Kaikille meille suomalaisille tosi tärkeä, vahvat professiot, hyvin monimutkaisia asioita, herättää tunteita. On ymmärrettävää, että varmasti niin kuin media ja oppositio haluaa henkilöidä tätä kokonaisuutta johonkin ministeriin. No tosiasia on se, että se käytännön vaikutusmahdollisuuksien vastuu ja valta on eniten siellä hyvinvointialueella tällä hetkellä. Mutta on totta, että myöskin valtiolla pitäisi olla paremmat järjestelyt tähän. Ja yksi selitteisesti niin kuin sisältöohjaus STM:llä. Rakenteellinen rahoituksen ohjaus on VM:llä. No mitä tulee sairaaloihin, niin siis onhan ilmiselvää, aivan ilmiselvää, että kun meillä väestörakenne on muuttunut hurjasti, sekä ikärakenne, syntyvyys laskenut, ihmiset ikääntyneet, ja myöskin sit alueellisesti aivan hurjalla tavalla, eli muuttoliike on jo vuosikymmeniä syrjäseudulta suuntautunut isompi kaupunki, isoimmille kaupunkiseuduille, niin muutoksia tarvitaan. No miten ne muutokset tehdään, millä aikataululla, siinä ollaan politiikan ytimessä aivan varmasti, nimenomaan aluepolitiikan ytimessä. Mutta kyllä tässä niin kuin sairaalaverkossa jopa enemmän kuin kustannusajurina on osaajapula. Me emme saa enää niihin tiettyihin sairaalakokonaisuuksiin tarpeeksi erikoislääkäreitä. Emme osaa edes hoitajia tarpeeksi, koska osaajat on keskittynyt niin voimakkaasti näillä tietyillä alueilla. Ja sitten toinen on tämä, että meillä on esimerkiksi koko ajan enemmän ja enemmän synnytyssairaaloita, jos on alle 1000 synnytystä vuodessa. On ilmiselvää siis, kun syntyvyys on laskenut niin kuin kolmanneksella muutaman vuosikymmenen aikana, niin on ilmiselvää, että me emme tarvitse niin kuin samanlaista synnytyssairaalaverkostoa. Tämä on tosi monimutkainen ja herkkä kokonaisuus, ja tämän kanssa varmasti tulee kahvia ja pullaa tälläkin joukolla vielä vuosikymmeniksi riittämään, että me saadaan tämä sote jotenkin toimimaan, koska ne haasteet on niin isoja.
Milläs mielellä olet seurannut, Evelina, tätä sote-keskustelua tai sote-pe-keskustelua?
Mm. No joo, siis kyllä mä allekirjoitan tämän Villen puheenvuoron niin siltä osin, että kyllähän tämä on tosi laaja ja monimutkainen asia. Ja sen takia tässä niin kuin pitää olla aika tarkka, että millä tavalla etenee. Ja sen takia oikeastaan se niin kuin oma isoin niin kuin johtopäätös tästä kuitenkin on tästä, niin kuin koko kentästä se, että kun me toteutettiin tämä 15 vuoden jälkeen viimein tämä sote-uudistus viime kaudella, niin on aivan ennenaikaista tässä vaiheessa lähteä arvioimaan, että mitä muutoksia siellä hyvinvointialueella pitää tehdä. Ja puhumattakaan siitä, että tehtäisiin jotain johtopäätöksiä, että onko se uudistus onnistunut vai ei, koska siellähän on kaikki vielä, kaikki toiminnan kehittäminen on aivan täysin kesken. Ja sitten siihen liittyy tätä epäselvyyttä nyt nimenomaan sen suhteen, joka tulee sieltä hyvinvointialueelta kautta linjan, että he saa epäselvää ohjausta eri ministeriöistä. STM sanoo toista, ja sitten kun alueet alkaa tekemään STM:n ohjeiden mukaisesti, niin sitten VM sanookin, että ei, kun tähän suuntaan pitäisi mennä. Ja silloin nyt se kaikista viisain ratkaisu olisi se, että hetkeksi aikaa rauhoitetaan tämä tilanne ja katsotaan tämä rahoitustilanne huolella ja katsotaan vähän vuosia eteenpäin, eikä lähdettäisi tekemään niin kuin isoja muutoksia, johon nyt tämä sairaalaverkkoasiakin viittaa, että sehän on valtava muutos, että lähdetään, paitsi että tavoitellaan isoja säästöjä, 100 miljoonaa euroa, niin sitten lähdetään näitä alueita nyt mylläämään ja herätetään valtavaa huolta siellä alueella, koska onhan se iso muutos, jos mennään 15 ympärivuorokautista päivystystä tarjoavasta keskussairaalasta jopa 5 tai 8. Siis sehän on valtava kysymys. Ja sen takia pitäisi nyt ensiksi antaa aika sinne alueelle ja sitten pitäisi pystyä rakentamaan vähän pitkäjänteisempää työtä, jossa nimenomaan pohditaan myöskin näitä peruspalvelun kannalta, että mikä on se ihmisen oikeus siihen aivan keskeiseen peruspalveluun, eli terveydenhuollon palveluihin ympäri Suomen.
Niin hallitus on ihan mun mielestä ohjelmassa on määrittänyt se 100 miljoonaa niin kuin tästä sairaalaverkosta, ja se tavoitteet tarvittiin tehdä ennen tätä asiantuntijaryhmää. Onko Jouni keskustalla joku visio siitä, että miten tätä sairaalaverkkoa pitäisi kehittää isossa kuvassa?
Joo, ja mehän ollaan esitetty tämmöinen 6 kohdan ohjelma. Siihen liittyy tämä alijäämän kattamisvelvollisuuden pidentäminen, vuokratyövoima, ylipäänsä se, että miten saadaan niin kuin työrauha tälle alalle, että nythän niin kuin tehdään paniikissa ratkaisuja. Nämä alueet on aivan sekaisia ja siellä lyödään vuodeosastoja kiinni, terveysasemia kiinni, keskitetään palveluita. Mä tiedän, että kokoomukselle se on mieleistä. Me ollaan nähty, että kun 15 vuotta yritettiin heidän kanssa tehdä tätä sote-uudistusta, niin se ei onnistunut. Me yritettiin, SDP yritti aikoinaan, että on hyvä, että on saatu valmiiksi, mutta niin kuin ministeri Ikonen kokoomuksessa ennen sanoi, tarvitaan työrauha, mutta hallitus ei nyt anna sitä työrauhaa. Me ollaan siis esitetty keskustasta näitä vaihtoehtoja, ja eilenhän ministeri sitten lopulta Juuso vastasi niihin, ja että niitä on pohdittu, ja itse asiassa siellä on monta kohtaa, johon ollaan niin kuin valmiina tarttumaan, mutta se vaatii sitä johtajuutta, että niihin tartutaan ja lähdetään sitten viemään eteenpäin. Esimerkiksi Pirkanmaalla, niin tämä on niin kuin aivan järjetöntä seurata tätä uudistusta. Meillä oli ihan paikallislehdessä kirjoittelua siitä, että vanhuksilta viedään nyt kiisselit pois lounaasta. Sitten hyvinvointiolue vastasi, että no olemme tehneet kyselyn, jossa kysyttiin, että salaattia vai kiisseliä. Ja kyselyn mukaan sitten tehtiin näin. Sitten seuraavasta vuodeosastolta ja vanhusten palveluyksiköstä tuli, ei täällä ole mitään kysytty. Ja kun se on niin kuin tällä tasolla mennään, että ihmisten palveluita viedään alas, vanhuksia jätetään heitteille, tietojärjestelmät ei juttele keskenään, henkilöstö on täysin uusista tai vanhoista yksiköistä tullut uusiin organisaatioihin. Niin sen takia tarvittaisiin työrauhaa, ja tässä musta tuntuu, että hallitus ei nyt kuuntele.
Oot sä Jouni enemmän itsestä mieltä, että se olisi sit sitä kiisseliä vai salaattia?
No mun mielestä mä tuen vanhuksia, vanhukset on sitä mieltä, että kiisseli, niin olkoon se kiisseli. Itse asiassa pitäisi olla molemmat. No,
mitäs Ville, kiisseli vai salaattia?
No mun mielestä tää oli aika hyväkin esimerkki siitä, että soten haasteethan eivät ole poliittisia. Kaikki poliitikot haluaisivat äkkiä päättää, että on sekä kiisseliä että jäätelöä että salaattia kaikilla vanhuksilla, mutta kun me ollaan niin vaikeassa tilanteessa, että meillä ei oikein ole pyrkkaa, meillä ei ole tekijöitä, itse asiassa osaajapulahan on suurin haaste, sitten meillä on hirveä härdeli tällä hetkellä uuden hallintomallin käyttöönotossa, se varmaan kestää vielä oman aikansa, sitten meillä on samaan aikaan kallistuva lääketiede, ikääntyvä väestö, meillä on enemmän elintasosairauksia, sitten meillä on pahoinvointia nuorten keskuudessa, eli todella haastavia ongelmia, jotka kaikki haluaisivat ratkoa, ja nyt yhdessä yritetään etsiä niitä keinoja. Mä ymmärrän hyvin tämän työrauhan tulokulman, ja onkin näin, että siis hallitusohjelmassahan ei merkittäviä muutoksia ole ennen 25 tulossa, koska on haluttu antaa tämä työrauha. No sitten samalla meillä on niin vaikea tilanne, että on pakko kiiruhtaa tietyiltä osin eteenpäin, ja nämä kaksi tulokulmaa täytyy jotenkin yhteensovittaa. Ja se, mikä hallitus on nyt valinnut, jota pidän viisaana, on se, että me luodaan niin kuin jatkuvasti työkaluja hyvinvointialueelle ja tiekarttaa eteenpäin. Et näin tullaan menee eteenpäin jollakin aikataululla, mutta nyt teillä on tämä hetki aikaa keskittyä tähän. Niin kuin nyt on tehty, esimerkiksi rahoitusmallin osalta on todettu, että 25 tehdään isompi uudistus, sitä ennen ei yhtään pilkunkaan muutosta. Mikä on tällä hetkellä tilanne? Eli on annettu sen osalta, ei lähdetty saman tien vaikka tämän vuoden alusta muuttamaan sitä mallia. Mutta kyllä tässä siis sote ei koskaan tule olemaan ratkennut. Meillä on jatkuvasti kehitettävä sitä, koska se taustalla oleva isoin ajuri väestörakenteen muutos muuttaa meidän palvelurakenteen kysyntää, että sitä osaajapohjaa, jotka voivat sitä kysyntää tyydyttää vielä vuosikymmeniä eteenpäin. 40-luvulle astihan tämä tulee olemaan hankalampi koko ajan tämä homma. Meillä on koko ajan enemmän yli 75-vuotiaita ja sitten taas pienemmät ikäluokat, mistä kouluttaa vaikka lähihoitajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä. Eli haasteita tulee kyllä riittämään.
Evelina vielä tähän lyhyesti.
Joo, siis ehkä mua vähän tässä niin kuin hämmentää se, että kun se, siis se tilannekuva-analyysi, se mitä Ville vaikka puhuu, on ihan, mä itse jaan sen ihan täysin, että ne suuret haasteet liittyy meidän osaajapulaan ja totta kai siihen myöskin siihen rahoituksen riittävyyteen, että miten me pystytään tämä niin kuin kokonaisuus hallitsemaan niin, että me pystytään turvaamaan samalla ne tärkeät peruspalvelut. Mutta nyt nimenomaan se hallituksen valitsema suunta ja nämä niin kuin keinot, joita on valittu, niin pelkään kyllä, ja kun kuuntelen näitä hyvinvointialueita vaikka valiokunnassa, niin hekin sanoo, että heidän huolena on se, että tämä valittu suunta itse asiassa saattaa pahentaa sitä osaajapulaa ja saattaa johtaa sitten siihen, vaikkapa tässä sairaalaverkossa, siihen, että kustannukset vaan kasvaa. Etelä-Karjalan osalta oliko he tehneet tämän oman selvityksensä, jossa oli arvioitu näitä vaihtoehtoiskustannuksia sille, että lähtee tämä keskussairaala pois, niin siellä oli arvioitu, että kustannukset kasvaa, kun joudutaan investoimaan hirveästi uusiin ambulansseihin, kuljetuskustannukset kasvaa, sitten samaan aikaan johonkinhan ne potilaat sitten siirtyy, jos niitä ei hoideta siellä lähialueella, jolloin ne siirtyy tänne Helsinkiin ja Uudellemaalle. Ja täällä totta kai pitäisi sitten pystyä ottamaan huomioon ne vaihtoehtoiskustannukset, että täällä sitten kuitenkin hoidetaan, jolloin sitten tämä on paljon, paljon monimutkaisempi asia kuin vain sitten, niin kuin vain laskea sitten, että me säästetään tolla sairaalan alasajolla tai tolla ympärivuorokautisuuden poistolla tuolta alueelta pois. Ja sen takia mun mielestä tätä pitäisi tehdä tosi rauhassa. Ja nyt tuntuu siltä, että tässä menee juna hirveätä vauhtia eteenpäin. Ja vaikkapa ministeri Juuso, niin luo kyllä enemmän hämmennystä näillä omilla kommenteillaan ja puheillaan kuin sitten semmoista työrauhaa.
Hyvä. Hyvä keskustelu. Varmaan tullaan puhumaan sotesta vielä jatkossakin. Silloin kun mä 10 vuotta sitten tulin mukaan erilaisiin poliittisiin juttuihin, mulla on vähän se oma visio, että ei sotesta ihan hirveän montaa keskustelua täytyisi itse olla mukana päättävässä tai keskustelemaan. Tuntuu, että se kyllä pyörii niin kuin vuodesta toiseen.
Sitten sä jäit politiikasta pois.
Just näin 10 vuotta myöhemmin.
Mä oon varmaan, että sinä vuonna, kun me olemme kaikki eläköitymässä joskus vuosikymmenien päästä, niin sinäkin vuonna puhutaan kyllä
todella
sosiaalipalveluista.
Ja toivottavasti meillä on kunnon eläkkeet, kun nyt hallitus niitäkin meinaa leikkaa.
No niin. No, mutta Jouni alkanut leikkäämään. Eikö se Atte, joka on sitä ajanut kaikkein kovin?
No, niin täältä löytyy muitakin näköjä, mutta ei puhuta eläkeläisistä loppuun. Puhutaan lapsista ja nuorista, nykymaailmasta hyvin ja pahoinvoinnista, mitä on lapsilla ja nuorilla. Johtuen siitä, että tällä viikolla on tapahtunut aika surullinen juttu ja se on nyt noussut sitten uudestaan poliittiseen keskusteluun, erityisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja mä ajattelin, että puhutaan siitä vähän siitä näkökulmasta, että miten niin kuin nykylapsien ja nuorten elämä on muuttunut siitä, kun me oltiin itse nuoria ja lapsia. Studiossa on nimittäin pian 40 täyttäviä lama-ajan kasvattamia nykyaikuisia ja tuntuu ehkä siltä, että ehkä ne lapset nyt koulussa nehän, ja päiväkodeissa, niin nehän elää muutenkin vähän sellaista taantuma-aikaa siellä ja aika epävakaata aikaa. Niin miten te näette, että millaisia niin kuin isoja suuria muutoksia on tapahtunut niin kuin tässä päiväkoti- ja kouluelämässä sitten oman lapsuuden ja nuoruuden? Hmm. Ville voi aloittaa.
Tämän viikon tapahtumat oli äärettömän surullisia. Toki meillä on ollut näitä aiemminkin valitettavasti, mutta kertoo varmasti ei pelkästään siitä yksittäisestä tapauksesta, vaan todennäköisesti myöskin laajemmin pahoinvoinnista, joka on tietenkin ihan hirvittävä yhteiskunnallinen ongelma ja tietenkin sitten ihan sanoin kuomaton suru siellä perheissä ja myöskin varmasti kouluyhteisöä järkyttänyt. Jotenkin pääosa tutkimusnäyttöä viittaa siihen, että ei ne muutokset ole siellä päiväkodeissa ja koulussa tapahtunut, vaan muussa yhteiskunnassa. Meillä on polarisoitunut yhteiskunta hyvin voimakkaasti. Se on yksi varmaan keskeisimpiä. Eli meillä on niin kuin kuitenkin vielä aika pieni, mutta kasvava joukko, joka voi entistä huonommin, jos oikeastaan niin kuin mikään peruselämän turvallinen hyvä osa ei ole kunnossa. Eli on työttömyyttä, on ehkä päihdeongelmia, mielenterveyshaasteita, elämänhallinnan ongelmia, sitä kautta kyvyttömyyttä pitää huolta omista lapsista ja monia muita haasteita. No sitten toinen iso muutos, joka on selvästi tapahtunut ja myöskin tutkitusti vaikuttaa kaikkiin nuoriin, on älypuhelimet, some, digimaailma, verkko. Ja sehän on niin kuin, tavallaan nopein kautta linjan vaikuttanut muutos lapsuuden historiassa. Ylellä oli itse asiassa Joonas Konstikin todella hyvä kolumni aiheesta, eli siis koskaan ei ole tehty näin isoa ihmiskoetta sillä, että annetaan lapselle täysin rajoituksetta sisältöä käteen, jota ei kukaan käytännössä kontrolloi, ja mitä kaikkea karseita sieltä löytyykään, ja miten, niin kuin, vaikka ei kuluttaisi sitä kaikkea hirveintä sisältöä, mitä netissä on, niin mitä tavallaan se tahattomastikin sulle koko ajan tuutattu sisältö vaikuttaa. Ja siitähän on selvät viitteet, että esimerkiksi nuorten naisten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet somen takia, erityisesti Instan, koska tulee psykologinen jatkuva vertailuilmiö. Ja tämähän on ihan ymmärrettävä. Nuori on hyvin niin kuin haavoittuvassa asemassa muutenkin vertailee siinä iässä itseään muihin. Nyt se on tavallaan turbobuustattu somen kautta. Ja nämä on varmaan ne niin kuin kaksi suurinta muutosta, mitä on tapahtunut.
Miten Jooni jatko Villen tilannekuvan? Sä oot ammatiltasi myös opettaja, nähnyt vähän sitä kautta sitä arkea siellä koulussa.
Joo, jaan kyllä täysin. Ja siis niin järkyttävä tapaus, ja kun miettii, että 12-vuotiaat aivan pienet lapset, joita pitäisi suojella ja varjella viimeiseen asti, niin kohtaa tällaista, niin että mitä siellä on taustalla ja miten me pystyttäisiin auttamaan tai miten koko yhteiskunta pystyisi auttamaan tässä tilanteessa. Mutta kun kysyit sitä, että miten vertautuu siihen meidän omaan lapsuuteen ja nuoruuteen, niin kyllä mä sanon, että toi sosiaalinen media, puhelimet, ylipäänsä puhelimen käyttökin siinä, että onneksi niitä ei ollut silloin niin paljon, että muistan ensimmäisen puhelimen sai varmaan viitosluokalla ja sillähän nyt tekstari ja lähetti ja soitti ja pelasi matopeliä. Ja koulupäivän jälkeen lähdettiin kavereiden kanssa, kun oli läksyt tehty, niin mentiin kavereiden kanssa tai harrastuksiin ja vietettiin semmoista yhteisöllistä elämää siinä naapurustossa. Eikä tarvinnut yöllä herätä katsomaan, että onko tullut viestiä tai että mitä videoita on milloin leviämässä ja missä. Että tämä on, niin kuin Ville kuvasi, tämä on ihmiskoe, tämä on järjetön ihmiskoe ja toivoisi, että pelkästään puhelimen käyttöä koulussa ei ratkaise nyt sitä, mutta esimerkiksi tämmöisetkin, että nämä lainsäädäntöhankkeet saataisiin eteenpäin, että opettajat kokee olevansa yksin tässä tilanteessa mielenterveysongelmien kasvaessa ja kun joka puolella on vähennetty, me ollaan vähennetty koulusta pienryhmiä, sitten taas ryhmäkoot on kasvanut ja se tuen tarve koko ajan myöskin kasvaa, että niin kuin tuolla koulussa ollaan tosi kovien paikkojen edessä.
Evelina, jatkotilannekuva, onko lisättävää? Niin.
Joo, ja kyllähän koko tämän viikon on ollut tosi jotenkin synkkä olotila, että kyllähän tämä Vantaan tapaus meitä kaikkia varmasti kosketti tosi syvästi. Ja edelleenkin tietenkin ajatukset ja sydämet on siellä näiden sairaalahoidossa olevien lasten luona. Ja varmasti tästä keskustelua pitääkin jatkua. Ja eduskuntahan päätti, eduskuntaryhmät yhdessä sopivat, että tästä järjestetään tämmöinen oma keskustelualoite, jossa varmaan sitten käydään myös tätä yhteiskunnallista johtopäätöspuolta läpi. Mutta mulla sattui itse asiassa olemaan siinä samaisena päivänä Myllypuron peruskoululaiset täällä eduskunnassa, 50 lasta vieraana, kolmas- ja vitosluokkalaisia. Ja ei sinänsä, ei, tämä tapaus ei ehtinyt siinä tulla esille, mutta kun kysyin heiltä, että, ja aina kysyn, että mitä koululaiset, mitä he ajattelevat, mitä täällä eduskunnassa pitäisi tehdä ja mitä, jos he saisivat valita, niin minkä lakimuutoksen he tekisivät, niin ykkösasia, joka nousi sieltä useammasta puheenvuorosta, oli kyllä tämä kiusaaminen. Ja kyllä mä niin kuin silloin jo mietin ja aikaisemmillakin kerroilla mietin, että on tässä niin kuin tapahtunut iso muutos, että en mä muista omassa lapsuudessa, että välttämättä niin kuin kiusaamista oli, mutta että se olisi noussut niin pintaan. Ja sitten kun mä kysyin heiltä, että no miten he puuttuisi tähän, kun lapsilta usein sitten kyllä heiltä löytyy aika hyviäkin näkemyksiä, niin sieltä tuli valtavan viisaita ja hirveän älykkäitä puheenvuoroja siitä, miten sosiaalisia tilanteita pitäisi pystyä paremmin hallitsemaan ja miten kaverisuhteita pidetään yllä ja miten niin kuin ratkotaan myös erilaisia erimielisyyksiä. Ja siitä pääsen kyllä siihen, Et kyllä tässä mun mielestä on niin kuin meillä aikuisilla myös siellä nimenomaan siellä somemaailmassa myös peiliin katsomisen paikka. Että se mitä lapset tekee, niin kyllähän he on sen mallin saaneet aikuisilta. Ja ei varmaan mekään täällä eduskunnassa aina pystytä tässä näyttämään niin kuin parasta mahdollista esimerkkiä siitä, että miten ratkotaan niitä erimielisyyksiä. Ja kyllähän tämä sosiaalinen media on aikuistenkin keskuudessa lisännyt sitä hankaluutta kestää erimielisyyttä ja niin kuin ratkoa niitä tilanteita, jossa sit pitäisi niin kuin pystyä kuitenkin sit kunnioittamaan myös sitä toista ihmistä, jonka kanssa on eri mieltä. Ja tässä suhteessa mun mielestä meillä on kyllä iso peilin katsomisen paikka ja keskustelun paikka, että miten me pystytään ehkä täällä eduskunnassa näyttämään esimerkkiä, mutta miten koko yhteiskuntana voidaan sitten lapsille taata vähän turvallisempi ja parempi kasvuympäristö.
Ville, tuo kiusaaminen ja se lopettaminen on ainakin 10 vuotta niin kuin agendalla eri tasoilla, on sitten kouluissa ja yhteiskunnassa ja politiikassa, mutta miksei asialle tapahdu mitään? Niin kuin, miltä se tuntuu niin kuin poliitikkona, että asia pysyy pinnalla?
No se on tietenkin hyvin surullista ja mä uskon, että valtavaa osaa suomalaisista on kiusattu jossain vaiheessa koulupolkua, minuakin, varmaan tässäkin monia ja kuulijoissa monia, että sinänsä kiusaaminen jossain muodossahan on ikivanha ilmiö ja varmasti silloin, kun mekin vielä eläköidytään, niin me koitetaan sitä torjua ja se on tosi tärkeää ja veikkaisin, että monelta osin onkin menty parempaan suuntaan, mutta se mitä tässä niin kuin isona kokonaisuutena on tapahtunut on niin kuin kollektiivinen aikuisten epäonnistuminen niin perheissä kuin yhteiskuntana kuin ehkä yksilöinä niin kuin hallita tätä digimaailman runnoutumista meidän arkeen. Se näkyy lukemattomilla tavoilla. Se näkyy siten, että vanhemmat käyttävät niitä itse, eivätkä ole sen lapsen kanssa opettamassa näitä sosiaalisia taitoja tai oppimisen taitoja esimerkiksi. No sitten se näkyy siten, että lapset käyttävät niitä kautta linjan ja esimerkiksi keskittymiskyky on heikentynyt, oppimistulokset on tutkitusti heikentynyt ja tulee näitä mielenterveyshaasteita. Se näkyy siten, että nettimaailmassa kiusataan, kiusaaminen on siirtynyt sinne ja sehän on hirvittävä vielä ehkä pahempi. Siinä on niin kuin matalampi kynnys kiusata digitaalisesti. No sitten se näkyy niin kuin siinä, että näitä vahvaa häiriökäyttäytymistä on tosi pienellä osalla lapsia, eli tämmöistä tosi rajua väkivaltaa, niin kuin me nyt valitettavasti nähtiin. Mutta mistä malli tulee? Digitaalisia kanavia pitkin, väkivaltavideoita. Eihän me elokuviinkaan päästetä lapsia katsomaan kauhuleffoja, jotka ei lapsille sovi. Me kontrolloidaan sitä hyvin tiukasti, mutta niin kuin älypuhelimella kuka tahansa 10-vuotias pääsee katsoa ihan mitä tahansa. Ei semmoisia estoja oikein olekaan kunnolla. Eli tämä on se kaiken ytimessä oleva. Meidän pitää oppia aikuisina laittamaan rajat digimaailman ja lasten vuorovaikutukselle ja laittaa lapset taas keskenään leikkimään.
Jouni, vielä lyhyesti tähän. Mitä pitäisi tehdä?
No se, mitä meidän pitää oppia, mitä lasten pitää oppia, mitä eduskunnan pitää oppia, on tunne- ja vuorovaikutustaidot. Eli otamme kohdata toisemme, kuunnella, keskustella, katsoa silmiin. Tätä on nyt kouluissa lisätty ja tullaan lisäämään, mutta uskoisin, että se tekisi hyvää myös täällä eduskunnassa.
Jatketaan tästä sitten, kun se ajankohtaiskeskustelu on ollut täällä eduskunnassa.
Mutta hyvä lopetus Jounilta, erinomainen.
Mm,
me ollaan kehuttu täällä poissaolijoita, nyt kehutaan paikalla olevia.
Ja hei, hyvä te kollegat, tämä oli hyvä keskustelu.
Erinomainen.
Ei muuta kuin hyvää viikonloppua, missä sitten oletkin. Ja kiva, kun kuuntelit ja laita jakoon ja lähetä meille yleisökysymyksiä ja kommentteja ja ajatuksia.
Kiitos, hyvää kevättä.
Kiitos.
Rauhaisaa viikonloppua.